Συνεχίζουμε το θέμα μας. Καμιά ανθρώπινη θεωρία δεν μπορεί να ελέγξει ψεύτικη τη βιβλική διήγηση για τη δημιουργία του κόσμου. Όλες οι ανθρώπινες θεωρίες είναι παραμύθια, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, και μόνο η θεόπνευστη γραφή έχει την αλήθεια. Ανεξάρτητα όμως από το ζήτημα αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο Θεός στη γραφή δεν μας αποκαλύπτει το παν για τη δημιουργία του κόσμου, γιατί το παν ούτε μπορούμε ούτε μας χρειάζεται να το καταλάβουμε. Ο Θεός σαν πάνσοφος τεχνίτης μας έκανε έτσι ώστε από την ίδια την κατασκευή μας να έχουμε τη δίψα να μάθουμε την προέλευση του κόσμου και του εαυτού μας. Και σαν στοργικός πατέρας μας ικανοποιεί αυτή τη δίψα, απαντώντας τα ερωτήματά μας τόσο όσο χρειάζεται και όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Η διήγηση αυτή της γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου είναι μόνο στοιχειώδης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι αληθινή. Μπορεί μια λεπτομερής έκθεση να είναι ψεύτικη και μια στοιχειώδης να είναι σε όλα αληθινή. Για να γίνει αυτό σαφές θα μας χρειαστεί ένα παράδειγμα. Πέστε ότι είναι δύο μητέρες που έχουν από ένα παιδί 5 χρονών. Τα παιδιά ρωτούν τις μητέρες των πώς προήλθαν, πού βρέθηκαν. Η μία λέει ήσουν στο βουνό ή στο ποτάμι και σε έφερε ένας πελαργός κρατώντας σε με το ράμφος από τα ρούχα. Αυτό είναι μύθος. Η άλλη απαντά, στην αρχή ήσουν μικρός σαν ένα κουμπί. Και για να μην χαθεί, σε φύλαγα πολύ καιρό στην καρδιά μου. Όταν έγινες τόσο, σε έβγαλα, σε βίζανα και μεγάλωσες. Έπειτα σε τάιζα και έγινες τόσος που είσαι τώρα. Πολύ στοιχειώδης η δεύτερη απάντηση, αλλά κατά πάντα αληθινή. Χωρίς να έχει λεπτομέρειες, δεν έχει τίποτε το μυθικό όπως η πρώτη. Και αυτό γιατί το παιδί ούτε πρέπει ούτε μπορεί να εννοήσει περισσότερο. Έτσι είναι και για μας τους νηπίους η θεόπνευστη διήγηση της γραφής για την προέλευση του κόσμου και του ανθρώπου. Δεν αποκαλύπτεται το παν. Το παν το γνωρίζει μόνο ο Δημιουργός. Ό,τι αποκαλύπτει όμως είναι αλήθεια. Άλλο κομμάτι. Για να αποδείξει ο μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος Πασκάλ ότι η πτώση του Αδάμ και της Εύας είναι γεγονός, δεν καταφεύγει στη δογματική αλλά στην ψυχολογία. Δεν αναχωρεί από το Θεό για να φτάσει στον άνθρωπο, αλλά από τον άνθρωπο μεταβαίνει στο Θεό, στο δόγμα της πτώσης των πρωτοπλάστων. Και να πώς. Κατά τον Πασκάλ, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, είναι εκείνοι οι οποίοι βρήκαν τη χριστιανική αλήθεια, αναπαύθηκαν σε αυτήν, έχουν όμως και τις ελλείψεις τους, τα πάθη τους σαν άνθρωποι. Αυτοί είναι οι χριστιανοί. Δεύτερον, είναι εκείνοι οι οποίοι καθόλου δεν ενδιαφέρονται για τη χριστιανική αλήθεια και την πέρα από τον τάφο ζωή. Αυτοί είναι οι αδιάφοροι. Τρίτον, είναι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να βρουν την αλήθεια και την ευτυχία, ζητούν και στενάζουν για αυτές, αλλά δεν τις βρίσκουν. Αυτοί είναι οι ζητούντες και στενάζοντες. Οι τρεις αυτές κατηγορίες περιλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους. Ο Πασκάλ, αναλύοντας την ομολογία και τα πάθη των πιστών χριστιανών, την αδιαφορία των αδιαφόρων και το στεναγμό εκείνων που ζητούν, αλλά δεν βρίσκουν την αλήθεια, βρίσκει στο βάθος όλων την πτώση από κάθε μακαριότητα. Ας παρακολουθήσουμε τις παρατηρήσεις του σοφού αυτού άντρα για κάθε μια από τις κατηγορίες των αναφερθέντων ανθρώπων. Και πρώτα για τους πιστούς. Αυτοί έχουν δύο πράγματα, την ομολογία τους ως πιστοί και τα πάθη τους ως άνθρωποι. Με την ομολογία τους ομολογούν ότι αναπαύθηκαν πιστεύοντας στο Θεό. Με τα πάθη τους απομακρύνονται από το Θεό. Τις δύο αυτές καταστάσεις των πιστών, παίρνοντας ο Πασκάλ, σκέφτεται ως εξής δια δύο αντιθέτων σκέψεων. Η πρώτη. Εάν ο άνθρωπος δεν πλάστηκε από το Θεό, γιατί δεν αναπαύεται παρά μόνο σε αυτόν. Δεύτερη. Εάν ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό, γιατί είναι τόσο αντίθετος δια των παθών του απέναντι σε αυτόν. Απάντηση. Είναι από μόνο του φανερό ότι η μόνη σκέψη η οποία μπορεί να γεφυρώσει αυτές τις δύο καταστάσεις του ευσεβούς ανθρώπου είναι εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος βγήκε αγαθός από τα χέρια του Δημιουργού, γι' αυτό αναπαύεται σε αυτόν. Ξέπεσε όμως με δική του υπατιότητα από αυτόν. Γι' αυτό είναι τόσο αντίθετο προς αυτόν, το Θεό. Επομένως, ο πιστός δια της αναπαύσεώς του στο Θεό και δια των παθών του, τα οποία τον απομακρύνουν από το Θεό, μαρτυρεί ότι φέρει μέσα του τις δύο καταστάσεις του πεσόντος Αδάμ, την κατάσταση της μακαριότητος δια της αναπαύσεώς του στο Θεό και την κατάσταση της αθλειότητος, της πτώσεως δια των παθών του. Ώστε οι πιστοί έχουν χαραγμένοι στο βάθος τους με την ομολογία τους και τα πάθη τους την πτώση του ανθρώπου και από κάποια μακαριότητα. Ας έρθουμε δεύτερο στους αδιάφορους. Είναι γνωστόν ότι όταν πέσει κάποιος από κάποιο ύψος μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα της πτώσεώς του και σαν γνώρισμά της κάταγμα ή διαστροφή κάποιου από τα μέλη του. Τέτοιο κάταγμα, τέτοια διαστροφή, δείγμα της πτώσεως της ανθρωπίνης ψυχής βρίσκει ο Πασκάλ στους αδιάφορους προς τη χριστιανική αλήθεια, κάνοντας την εξής ορθή σκέψη. Δεν υπάρχει προσφυλέστερο πράγμα στον άνθρωπο και σε αυτόν ακόμη το χριστιανικό σαν διάφορο από την ύπαρξή του. Αλλά επίσης δεν υπάρχει τρομερότερο και σε αυτόν ακόμη το χριστιανικό σαν διάφορο από το θάνατο και τη μετά θάνατο αιωνιότητα. Διότι ο μεν θάνατος είναι το τρομερότερο και βεβαιότερο πράγμα, η δε πέραν του θανάτου αιωνιότητα πολύ προσφυλής αν η εκεί ύπαρξή μας συνεχίζεται και πολύ τρομερή αν η ύπαρξή μας σταματά μέχρι τον τάφο. Επομένως, ζωή, θάνατος, αιωνιότητα είναι πράγματα σπουδαιότατα, βασικότατα. Κατόπιν ο Πασκάλ σκέφτεται ως εξής. Οι αδιάφοροι άνθρωποι ενδιαφέρονται και προνοούν για πράγματα μικρής αξίας, έστω και για μια καρφίτσα. Ο αδιάφορος άνθρωπος περνά πολλές φορές νύχτες ολόκληρες άυπνος, προνοώντας για μια φανταστική, πιθανή, ενδεχόμενη μελλοντική υπόλοιψή του, ενωμένη ασυγκίνητος για το προσφυλέστερο του πράγμα στη ζωή του, αν αυτή υπάρχει πέρα από τον τάφο, και για το τραγικότερο και βεβαιότερο, το θάνατό του και την πέρα από τον τάφο αιωνιότητα, διότι δεν ερευνά. Είναι τερατώδες φαινόμενο να βλέπουμε στην ίδια ψυχή, τονίζει ο Πασκάλ, κατά τον ίδιο χρόνο την αναισθησία του αδιαφόρου στα μέγιστα, όπως είναι η μεταθάνατον ύπαρξη, η μη της ζωής του, και την ευαισθησία μέχρι λύσας για πράγματα ελάχιστα, για ενδεχόμενα πολλές φορές δε ανύπαρκτα. Η διπλή αυτή παράλογη διαγωγή των αδιαφόρων να ενδιαφέρονται για τα ελάχιστα και να αδιαφορούν για τα μέγιστα δείχνει κατά την ορθή παρατήρηση του Πασκάλ άβλυνση, διαστροφή του νου, γκρέμισμα της ψυχής του αδιάφορου. Επομένως και οι αδιάφοροι με την αδιαφορία τους για την πέρα από τον τάφο ζωή, δείχνοντας άμβλυνση διανοητική, γκρέμισμα ψυχικό, μαρτυρούν την πτώση της ψυχής τους από κάποιο ύψος. Ας έλθουμε ήδη τρίτον σε εκείνους που ζητούν και δεν βρίσκουν την αλήθεια, στους στενάζοντες. Στους στενάζοντες ανθρώπους ο Πασκάλ βρίσκει δύο πράγματα τα οποία αυτοί ποθούν, την ευτυχία και την αλήθεια. Αυτές τις ποθούν όλοι οι άνθρωποι, περισσότερο όμως εκείνοι που έχουν λόγω της φύσεώς τους μεγάλη ροπή προς αυτά, οι ζητούντες και στενάζοντες. Στην εξήτηση της ευτυχίας και της αλήθειας, από όλους μεν τους ανθρώπους, περισσότερο όμως από τους στενάζοντες, και στην μη έβρασή τους στηρίζει ο Πασκάλ μετά από ορθές παρατηρήσεις και λογικές ερμηνείες την πτώση του ανθρώπου από κάποια μακαριότητα. Ας έλθουμε στη λεπτομερή ανάλυση των παρατηρήσεών του και των ερμηνεών του πάνω σε αυτά. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να είναι ευτυχείς, οποιαδήποτε μέσα διαφορετικά και αντίθετα και αν χρησιμοποιούν γι' αυτό. Ο φιλόπατρης, ο οποίος θυσιάζεται στη μάχη και ο λιποτάκτης, ο οποίος φοβάται τη μάχη, αυτός που υπομένει τα βάσανα της ζωής και εκείνος που αυτοκτονεί λόγω των βασάνων της ζωής, ο οκνηρός και αμελής, εκείνος που μισεί και εκείνος που αγαπά και λοιπά ζητούν έστω με αντίθετα μέσα το ίδιο πράγμα, την ευτυχία. Ο πρώτος και ο τελευταίος παλμός της ανθρώπινης καρδιάς έχει ως τραγούδι την ευτυχία. Η δε ελάχιστη κίνηση της βουλήσεώς μας έχει ως σκοπό την ευτυχία. Την ευτυχία αυτή ποθούν σοφοί και μωροί, νέοι και γέροντες, ασθενείς και υγιείς, χθεσινοί και σημερινοί, εκείνοι που έζησαν πριν από αιώνες και αυτοί που θα εμφανιστούν μετά από αιώνες. Η ευτυχία είναι το κίνητρο όλων των ανθρωπίνων πράξεων μέχρι και της αυτοκτονίας. Κι όμως άρχοντες και αρχόμενοι, ευγενείς και άσημοι, ισχυροί και αδύνατοι, σοφοί και αμαθείς, υγιείς και ασθενείς, όλων των τόπων, όλων των αιώνων, κάθε τάξεως και ηλικίας, εκτός από εκείνους που πίστεψαν στον Χριστό, παραπονιούνται ότι δεν βρήκαν την ευτυχία. Επομένως ζητούν, αλλά δεν βρίσκουν την ευτυχία. Αλλά συμβαίνει σε αυτούς και κάτι άλλο, ακόμα βαθύτερο. Δεν μπορούν να παραιτηθούν από την εξήτηση της ευτυχίας. Τόσο βαθιά είναι δηλαδή η ευτυχία ριζωμένη, ώστε τόσες αποτυχίες στην έβρασή της δεν κατάφεραν να καταπνίξουν την τάση τους προς αυτήν. Οι άνθρωποι προτίμησαν να θεωρήσουν σε ευτυχία τους τον ήλιο, τα φυτά, τα μοσχάρια, τους φοίνικες, τα ψάρια, τις μύγες, την αμαρτία, την αυτοκτονία, θεοποιώντας αυτά παρά να παραιτηθούν από την εξήτηση της ευτυχίας. Και δεν πρέπει να απορούμε ότι ο άνθρωπος διαμέσου των αιώνων ζήτησε στη θέση της ευτυχίας τα παραπάνω αναφερτέντα πράγματα, διότι η ιστορία το μαρτυρεί ρητός και συγκεκριμένα. Ως ευτυχία, ως θεό τους, οι Βαβυλώνοι πίστευαν τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τους ανέμους. Οι Αιγύπτιοι, εκτός από τα ουράνια σώματα ως ευτυχία, ως θεό τους, είχαν τον κροκόδιλο, την αγελάδα, τα σκαθάρια και ιδίως τις γάτες, ώστε εκείνος που σκότωνε γάτα φωνευόταν. Οι Φοίνικες είχαν ως ευτυχία ως θεό τις μύγες, τους ποντικούς, τα ψάρια, τον βρεφοκτόνο Μολόχ. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι περισσότερο μορφωμένοι, είχαν ως θεό ως ευτυχία τα άψυχα δέντρα, τα ριάκια, τις άβρες, αλλά και τις κακίες τους, για τις θεοποιήσεώς τους. και συγκεκριμένα η Φιλίδων την Αφροδίτη, η Μέθυση το Διόνυσο, εκείνοι που έκαναν τα όργια το Βάκχο, θεοποίησαν την απερισκεψία με τον Επιμηθέα, πιστεύοντάς τον ως θεό τους, την πονηριά με τον Ερμή κλπ. Κατά δε την ωραία έκφραση του Μποσουέ μπορούμε να πούμε ότι το Παν είχε γίνει θεός, ευτυχία δηλαδή, εκτός από τον πραγματικό θεό. Οι παρατηρήσεις αυτές του Πασκάλ είναι ορθότατες. Τρία ευδιάκριτα χαρακτηριστικά διακρίνουμε στις παρατηρήσεις αυτές. Πρώτον, την κοινή πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να βρούμε την ευτυχία. Δεύτερον, δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από αυτήν. Και τρίτον, προτιμάμε να θεοποιήσουμε τα πάντα παρά να παραιτηθούμε από την ευτυχία. Συμπέρασμα, τι βγαίνει από αυτά. Ιδού, αφού η ευτυχία αποτελεί βασικό στοιχείο, κομμάτι του εαυτού μας, την ψυχή της ψυχής μας και την οποία τώρα λαχταρούμε διότι δεν την είχαμε, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι κάποτε την είχαμε, αλλά κατόπιν τη χάσαμε. Ο άνθρωπος προτιμά να θεοποιήσει τα πάντα παρά να παραιτηθεί από την ευτυχία. Τι σημαίνει θεοποίηση των πάντων? Ο Πασκάλ απαντά. Επειδή απολέστη το πραγματικό αγαθό, δια τούτο το παν έγινε αγαθό. Και επιλέξει. Καλά στα γαλλικά. Αυτά λέει και η βιβλική διήγηση για την πτώση των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας, ότι δηλαδή κάποτε είχε ο άνθρωπος την ευτυχία και κατόπιν την έχασε. Να η ψυχολογία του Πασκάλ για τη χαμένη και μη ευρισκόμενη ευτυχία και η πτώση Αδάμ και Εύας. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά είναι πολύ σπουδαία αυτά που λέει ο Πασκάλ, όπως είδατε. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα.
Στο σήμερα ισχύει αυτή η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων?
Πώς δεν ισχύει. Παντού. Οι χριστιανοί είναι αυτοί που έχουν βρει, οι αδιάφοροι είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και οι άλλοι είναι οι στενάζοντες που δεν έχουν βρει ακόμα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να βρούνε. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η Ιεραποστολή. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η Ιεραποστολή.
Αυτοί οι στενάζοντες έχουν γνωρίσει ή έχουν ακούσει για τον Χριστό ή.
Μερικοί έχουν ακούσει.
Σημασία που
έχουν. Ναι. Και αυτό ισχύει. Μια κατηγορία τους ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν έδωσαν τη σημασία. Ακούσαν, αλλά δεν δώσαν σημασία. Παρ' όλα αυτά όμως εσωτερικά την ευτυχία και την αλήθεια την ψάχνουν. Την ψάχνουν. Και αισθάνονται ότι δεν την έχουν βρει. Γι' αυτό κάνουν τις θεοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα.
Υπάρχουν όμως, πατέρα Ιωάννη, και αυτοί που συνειδητά καταλήγουν ότι αυτό που πίστεψαν από την αρχή και στο τέλος της ζωής τους ότι ήταν πραγματικά ευτυχία. Σαν τον Καζαντζάκη, ας πούμε.
Όχι, δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένο ο Καζαντζάκης. Αν διαβάσετε τότε που γράφει, που αναφέρει πώς πέθανε ο πατέρας, ήταν στην Ισπανία τότε και του ήρθε τηλεγράφημα ότι πέθανε ο πατέρας του. Και γράφει ο Καζαντζάκης ότι τόσο πολύ τα έχασα, λέει, με αυτό το πράγμα. Λέει, τόση στενοχώρια ένιωσα από αυτό το πράγμα που ανέβαινα και κατέβαινα στα τρένα και πήγα μια απόσταση νομίζω 800 χιλιόμετρα γράφει. Δεν ξέρω τι, αλόφρον λέει, από εδώ και από εκεί πήγαινε λέει μέχρι να ξεχάσω τον πόνο μου για τον πατέρα μου. Ευτυχία είναι αυτή. Πώς αντιμετωπίζει ένας χριστιανός το θάνατο και πώς αντιμετώπισε ο Καζαντζάκης το θάνατο. Ή όταν πήγε με τον ασκητή εκείνο που γράφει στην, πώς το λέει, στην αναφορά στον Γκρέκο που είναι η αυτοβιογραφία του, πήγε λέει σε ένα ασκητή στο Άγιο Όρος και ήταν καθισμένος κάτω ο ασκητής. Και κάθισε δίπλα του ο Καζαντζάκης και μιλάγανε εκεί πέρα και σε μια στιγμή του λέει ο παππούλης, ο γέροντας αυτός, πιάνοντας τον από το γόνατο και ταρακουνώντας τον λίγο, ξύπνα, ξύπνα πριν σε ξυπνήσει ο χάρος. Και γράφει ο Καζαντζάκης και τότε λέει άστραψε ολόλαμπρος μπροστά μου έως φόρος. Ναι. Δεν είναι ευτυχία αυτό το πράγμα. Δεν είναι ευτυχία αυτό το πράγμα.
Ο πλούσιος της σημερινής παραβολής ήταν συνειδητά μια άλλη κατηγορία.
Αυτό όμως ήταν εντελώς αδιάφορος. Αδιάφορος ήταν. Αλλά να δει.
Δεν θα είναι ο ευτυχισμένος που τελικά ό,τι έκανε στην επίγεια ζωή του ήταν το ολοκλήρωμα, ας πούμε, της φιλοσοφίας του, της σκέψης
του. Νομίζω ότι εντελώς αδιάφορος. Γιατί πώς να ήταν ευτυχισμένος. Ευτυχία είναι αυτό το πράγμα. Τώρα κάθε να τρώει και τα πίνει και τα γουρούνια το κάνουν αυτό. Και τα κουρούνια το κάνουν αυτό. Και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το εξής, ότι ενώ σε αυτή τη ζωή έζησε εντελώς αδιάφορο και προσπερνούσε συνέχεια το φτωχό, στην άλλη ζωή θυμήθηκε τη φιλοσταχνία. Και λέει: έχω πέντε αδερφούς, λέει. Έχω πέντε αδερφούς, λέει: στείλτε τους, λέει: μην έρθουν κι αυτοί εδώ πέρα, στον τόπο της Βασάνου. Εκεί τον έπιασε η φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία, εκεί τον έπιασε. Που δεν ισχύει βέβαια αυτό το πράγμα, εκεί πέρα τελειώσαν όλα. Ό,τι υπάρχουν, κλείνει με το θάνατο του ανθρώπου, κλείνει το βιβλιάριό του, είτε το του παραδείσου είτε της κολάσεως. Κλείνει το βιβλιάριο. Ναι.
Ναι, αλλά τέτοιες σκέψεις θα κάνουμε, ας πούμε, στην ζωή.
Σκέψεις θα κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις εκπληρώσουμε. Δεν θα μπορούμε να τις εκπληρώσουμε. Δεν θα μπορούμε. Στην κόλαση δεν θα μπορεί κανένας να εκπληρώσει τα πάθη του. Θα έχει με τα πάθη του, θα τον γυρεύουν τα πάθη του, αλλά δεν θα μπορεί να τα εκπληρώσει. Ο πόρνος δεν θα μπορεί να πορνεύσει. Ο φιλόδοξος δεν θα μπορεί να γίνει, ξέρω, ότι ηγεμόνας. Και όλα τα αυτά. Ο φιλοχρήματος δεν θα μπορεί να αποκτήσει πλούτο.
Και αυτός ο αγώνας, ας πούμε, στην εδώ ζωή, έχει την τακτική της ομολόγησης, ας πούμε, των παθών.
Ναι, αυτό είναι ο αγώνας που θέλει ο Χριστός.
Που
θέλει ο Χριστός. Ναι.
Στην άλλη ζωή, να έχουμε...
Να είσαι στο παράδεισο στην άλλη ζωή.
Ναι,
ακριβώς, ναι, ναι.
Πάντως σε χριστιανούς έτσι συνειδητούς, πιστούς, δεν τυχαίνει, ας πούμε, να έχουν και αυτή η απελπισία και αυτά, ας πούμε.
Παροδικό μπορεί να έχουν, ας πούμε. Δεν θα πει ότι ένας χριστιανός όταν ακούσει ότι πέθανε το παιδί του, ξέρω εγώ τι θα αισθανθεί, ξέρω εγώ τι αμέσως. Αυτό είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές που το αισθάνονται, αλλά μετά από το πρώτο τράνταγμα επανέρχονται πλέον στην κανονική κατάσταση, επανέρχονται οι χριστιανοί. Να μην ξεχνάμε βέβαια και τα ψυχολογικά προβλήματα. Άλλο δεν σημαίνει ότι άμα είσαι χριστιανός δεν έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι. Ναι, αυτό αποδίδεται στο ψυχολογικό πρόβλημα που έχει ο τάδε ή ο βήτα ή ο γάμα.
Μιλώντας για την ευτυχία που είναι ζητούμενο γιατί το χάσαμε. Δηλαδή, ευτυχία όμως δεν έχουν ούτε χριστιανοί ουσιαστικά. Χαρές έχουν, αλλά έχουν όλοι χαρές. Και οι αδιάφοροι.
Ναι, Σοφία, δεν έχεις νιώσει τον μεγάλων αμαρτωλών την επιστροφή και τις τύψεις που έχουν για αυτά τα οποία είχαν κάνει. Εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό γιατί δεν έχουμε περάσει από μεγάλες αμαρτίες.
Ναι, θέλω να πω ότι χαρές υπάρχουν στη ζωή.
Ναι, εκτός από χαρά, είναι ευτυχία. Η ευτυχία είναι το ότι έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου. Αυτό είναι το σπουδαίο, το οποίο δεν έχεις νιώσει γιατί δεν την έχεις χάσει εσύ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Το κατέχουμε και δεν το εκτιμούμε.
Ναι, ακριβώς.
Όχι,
ναι.
Μάλλον η Σοφία λέει και εμείς οι χριστιανοί που έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας.
Ναι.
Όμως,
όχι, δεν το σκέφτεται, λέω. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι τι αισθάνεται ο άλλος που έχει τη βάρος στη συνείδησή του. Γιατί εμείς δεν έχουμε περάσει από μεγάλες αμαρτίες, από φόνους, ξέρω εγώ τι κλπ. Ναι. Οπότε δεν μας φαίνεται το τι ζούμε κοντά στο Χριστό ότι είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
Ναι, αυτό πάλι δεν είναι μείον.
Σε τι να είναι μείον.
Δεν νιώθουμε αυτή τη χαρά που δίνει ο Χριστός.
Ναι, γιατί λέμε δεν έχουμε περάσει από το αντίθετο στρατόπεδο, το χειρότερο. Τη βαριά αμαρτία. Αυτό λέμε, αυτό είναι σύν, δεν είναι μείον.
Είναι σύν είναι αυτό. Και δείχνει ότι είμαστε κι εμείς πίσω.
Δεν είμαστε πίσω για αυτό το πράγμα. Ίσα είναι θετικό αυτό να μην έχουμε νιώσει τις μεγάλες αμαρτίες, το φόνο.
Είναι σαν την υγεία, σε σχέση
ναι, με την ναι, που δεν την εκτιμούν παρά μόνο όταν τη χάσουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι. Λέει και Κώστα.
Πάτε μου πάντως να συμπληρώσω αυτήν την παράμετρο που είπατε. Και άγιοι γέροντες που δεν είχαν περάσει από τα βαριά μαθήματα, τη βίωναν.
Άλλο αυτό.
Συμπληρωματικά, δηλαδή και η Σοφία, μπορεί να τη δώσει ο Πανάγαθος σε 10-15 χρόνια μετά από μια κατάσταση μακράς νύψης και προσπάθειας, να βιώσει την ευτυχία. Ναι. Δεν τη δίνει τώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν τη έδωσε ή δεν θα τη δώσει.
Και είναι χαρακτηριστικό να διαβάσετε, ας πούμε, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι άγιοι είχαν περάσει από φοβερές δοκιμασίες, αρρώστιες κλπ. Και παρόλα αυτά τους διαβάζεις, τα έχω γράψει στο πιστολογικό που τα έχω γράψει εκεί πέρα, τους λέει, λέει σε ένα σημείο ο πατήρ Παΐσιος, που τον είχε επισκεφθεί πλούσια η χάρη του Θεού και τριγύρναν, λέει, αλόφρο γύρω από το κελί του και σημαίνει ότι σταματάει και λέει, Θεέ μου, πάρε αυτή την χαρά, λέει, γιατί δεν μπορώ, δώσε μου την λιγότερη, βάλε μου μια μπαταρία να μπορώ να παίρνω όποτε θέλω εγώ, δεν μπορώ αυτό το πράγμα, δεν μπορώ τη χαρά αυτή. Το ίδιο έλεγε και ο πατήρ Ιάκωβος, ο μακαριστός. Το ίδιο έλεγε. Έτσι, η καρδιά μου, λέει, είναι περιβόλικη. Είναι συνέχεια έτσι. Παρά τις αρρώστιες που είχε κι αυτός. Παρά τις αρρώστιες. Η καρδιά μου, λέει, περιβόλικη και είναι πάντα έτσι. Αυτό εμείς δεν το έχουμε νιώσει, ούτε αυτό δεν έχουμε νιώσει, ούτε τις μεγάλες αμαρτίες. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Ναι.
Ο οποίος πατήρ Ιάκωβος έβγαινε από το ιερό, αργούσε να βγει, τελείωνα το χειρουργικό. Και ένιωθε να τον σπρώχνουν.
Οι άγγελοι.
Ναι, ναι. Ήταν ο άγγελος. Λέει, ποιος με σπρώχνει, ποιος πέρασε με το νερό και τον σπρώχνει, και ήταν ο άγγελος. Του λέει, άντε, βγες.
Πάντως, ο πατέρα Ιωάννη, η κατηγοριοποίηση του Πασκάλ γίνεται με πρώτο άξονα του χριστιανισμού.
Είναι, αλλά...
Ξεκινάει την κατηγορία
όχι, δεν γίνεται.
Άλλων θρησκειών.
Όχι, δεν γίνεται. Ξεκινάει από την ψυχολογία του ανθρώπου. Μιλάει για τους τρεις ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν το Θεό. Δεν λέει ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Εδώ πέρα δεν το λέει. Ξεκινάει από αυτό και βρίσκει τις διάφορες κατηγορίες των ανθρώπων ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν στον Χριστό ή όχι. Η μία κατηγορία, λέει, δεν έχει δεχτεί τον Χριστό. Η μία κατηγορία. Σε άλλα σημεία κάνει τη σύγκριση μεταξύ του χριστιανισμού και των, άλλων, και των θρησκειών, κάνει τη σύγκριση και βλέπει, ας πούμε, την υπεροχή. Ο Πασκάλ ήταν συνειδητός χριστιανός, εννοείται, αλλά εδώ πέρα δεν βασίζεται στο χριστιανισμό για να τα πει αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πασιφανείς. Όλοι το παραδέχονται αυτό. Ότι ζητάνε την ευτυχία και την αλήθεια, έστω και αν δεν τη βρίσκουν. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον χριστιανισμό. Ναι.
Πάνω σε αυτό που λέτε ότι δεν έχουμε σταθεί τις αμαρτίες, όχι ότι είμαστε αναμάρτητοι.
Όχι, τις μεγάλες αμαρτίες λέω, φόνους και τέτοια.
Μήπως μια απάντηση σε εμάς είναι ότι μερικοί άνθρωποι βγαίνουν από το εξομολογητήριο που δεν έχουν εξομολογηθεί πολλές φορές, ίσως είναι και η πρώτη τους φορά, όταν τους βλέπουμε να αναλύονται σε λυμούς, εκεί είναι η συνέστηση της πραγματικής.
Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι.
Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Το δεύτερο είναι μια σκέψη. Μάλλον αυτό που είπατε ότι δεν θα μπορούν να ικανοποιήσουν τα πάθη τους. Θα είναι ένα είδος τιμωρίας στην άλλη.
Σχεδόν. Σαν το, οι Ασιαίοι Έλληνες το είχαν πλησιάσει αυτό το πράγμα με το μαρτύριο του Ταντάλου και του Σισύφου. Mm-hmm. Προσπαθούσαν και στο τέλος ξαναγυρνούσαν πάλι από την αρχή. Το είχαν πλησιάσει οι Ασιαίοι Έλληνες αυτό το πράγμα. Το είχαν πλησιάσει.
Αυτή είναι μια πορεία τώρα επί των κεκτημένων στον Άζη. Από εκεί υποτίθεται ότι προσεύχονται, μπορούν να προσευχηθούν και να επηρεάσουν την κατάσταση.
Ποιοι, οι κολλασμένοι. Οι κολλασμένοι. Όχι. Εκεί πέρα που θα καίγονται αυτοί, θα σκέφτονται την προσευχή.
Στη γη μπορούν να προσευχηθούν.
Ναι. Αυτό κάνει η Εκκλησία με τα μνημόσυνα. Ναι. Οι κολλασμένοι δεν μπορούν να προσευχηθούν. Είναι άκυρο αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
Αυτοί
προσεύχονται, βέβαια. Ναι, προσεύχονται. Ναι, Αθηνά,
όχι, εγώ δεν.
Ναι. Αν θα μπορούσαμε σε μια ερώτηση κάποιου ανθρώπου, τι άσχετο που δεν ξέρει, και καλό προέρωτο, τι είναι παράδεισο, τι είναι κόλαση. Αν μπορούσαμε με μια λέξη, είναι κατάσταση, είναι τόπος, ας πούμε.
Και τα δύο είναι. Και τα δύο. Τώρα τόπος δεν ξέρουμε πού είναι, αλλά είναι και τόπος, εννοείται.
Και κατάσταση.
Ναι, και κατάσταση.
Αυτό που λένε απουσία Θεού, η κόλαση, ας πούμε.
Ναι,
σωστή,
ναι. Σωστή. Αλλά είναι και τόπος. Είναι και τόπος ταυτόχρονα η κόλαση. Είναι και τόπος, ναι. Τι?
Αυτό με τον τόπο. Επειδή βρισκόμαστε έξω από τις διαστάσεις.
Όχι, δεν βρισκόμαστε έξω από τις διαστάσεις. Είναι πνευματικά σώματα, αλλά είναι υλικά. Θα συνεχίσουμε να έχουμε υλικά σώματα στη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά θα είναι διαφορετική η κατάστασή τους. Όπως ο Χριστός περνούσε και κλεισμένων των θυρών και εμφανιζόταν, έτσι θα συμβαίνει και με το δικό μας το σώμα τότε. Αλλά θα είναι υλικό το σώμα μας. Χρόνος δεν θα υπάρχει. Θα είναι άλλη κατηγορία. Μην μπαίνουμε τώρα σε τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε το ανθρώπινο μυαλό. Δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Τι σημαίνει βέβαια.
Δηλαδή υπάρχει.
Βέβαια, ναι. Ναι. Όχι, δεν είναι κάτι άειλο. Είναι συγκεκριμένος τόπος. Στον οποίο θα πάνε και τα σώματά μας όσοι πάμε στον παράδεισο. Δεν ξέρουμε, λέμε. Μην κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν είναι αυτό που γίνεται. Δεν ξέρουμε. Η κόλαση είναι στο κέντρο της γης. Αυτό φαίνεται τα κατακτόνια και τέτοια. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Αλλά εντάξει, δεν.
Το σύμπαν, δηλαδή στην κλειστή φύση εννοείται χώρος.
Βέβαια.
Το παράδεισο.
Ναι.
Σήμερα εκτός από τις τρεις αυτές γενικές κατηγορίες, τις βλέπουμε έτσι, γενικά οι δύο μας, υπάρχει όμως και μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι σε ειρητά πολέμη του Θεού. Σε ποια κατηγορία είναι
αυτή, είναι δικιά τους κατηγορία είναι αυτή. Δικιά τους κατηγορία είναι αυτή.
Από ποια.
Είναι άνθρωποι που δεν μπορεί το ανθρώπινο λογικό να καταλάβει πώς είναι τόσο κακοί. Διάβασα σε ένα βιβλίο που επί κομμουνισμού στη Ρουμανία έλεγε, λέει, μπροστά στους χριστιανούς τώρα, τους δεσμίους. Έλεγε ο υπεύθυνος εκεί πέρα αξιωματικός, σήκωνε τα χέρια του στον ουρανό και έλεγε: Θεέ μου, που δεν πιστεύω ότι υπάρχεις, σε ευχαριστώ που με αφήνεις να δείχνω όλη μου την κακία.
Είναι η ακραία διάφορη.
Δεν είναι διάφορη αυτή. Όχι, δεν είναι διάφορη. Σα ίσα, αυτή είναι εχθρή. Αυτή είναι εχθρή. Αλλά το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να λες ευχαριστώ που με αφήνεις να εκδηλώσω την κακία μου. Δηλαδή, πώς μπορούν μερικοί άνθρωποι να έχουν κακία. Τι να πω.
Ναι. Υποτίθεται σε όλα τα μωρά από όταν γεννιόνται είναι αθώα. Ναι. Πώς διαμορφώνεται μέσα μια τέτοια κατάσταση.
Ο διάβολος δεν μένει άνεργος. Δεν πάει στον ΟΑΕΔ ποτέ ο διάβολος. Δεν μένει ποτέ άνεργος ο διάβολος. Πώς? Βέβαια, με. Δεν μπορεί να το πάει να το τσιμπήσει μια στιγμή ο διάβολος να αρχίσει να κλαουρίζει στα μεσάνυχτα που κοιμόσαστε.
Αυτό κάνει
όπως τη μάνα που. Και στον πατέρα. Και ο πατέρας ξυπνάει, άλλο.
Υπάρχει κληρονομικότητα στα.
Και στα πνευματικά. Ναι, και στα πνευματικά υπάρχει κληρονομικότητα. Ναι.
Ούτως ή άλλως τα παιδιά όταν γεννιούνται δεν έχουν το
πρώτο παραδείγμα. Ναι. Προσωπικές αμαρτίες δεν έχουν ακόμα.
Α, αυτό θα πρέπει να το εξομολογηθούν στην πρώτη τους
εξομολόγηση. Όχι, αυτό φεύγει με το βάπτισμα. Αυτό φεύγει με το βάπτισμα. Ναι. Το προβατορικό μάρτυμα φεύγει με το βάπτισμα.
Ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως είπατε, προσέγγισαν
κάποιο. Σε αυτό το σημείο, ναι, ναι.
Το 12, από ό,τι κατάλαβα, ήταν οι επιμέρους ευτυχίες που τόνιζαν.
Ναι, ακριβώς, ναι, 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 αυτό ήταν. Ναι, ναι.
Τώρα, η αναβίωση.
Αυτό είναι δαιμονισμός πλέον. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι αν λέει έχουμε ένα δαιμονισμένο και βγει το δαιμόνιο, αν δεν προσέξει, λέει αυτός, αν δεν προσέξει αυτός, πάει το δαιμόνιο στους έρημους τόπους και βρίσκει άλλα 7 πονηρότερα δαιμόνια από αυτόν και γυρνάει και ξαναμπαίνει στον πρώτο. Δηλαδή, όσοι από αυτούς, γιατί όλοι αυτοί ήταν βαπτισμένοι Ορθόδοξοι. Έτσι, λοιπόν, όλοι αυτοί, δεν ξέρω, αλλά πολύ φοβάμαι μήπως μερικοί από αυτούς ή και όλοι τους δαιμονιστούν από αυτά τα πράγματα. Ή το έλεος του Θεού είναι τόσο μεγάλο απλώς που τους αναμένει χωρίς να τους να επιτρέψει το δαιμονισμό τους. Και το λέει ξεκάθαρο ο Χριστός αυτό το πράγμα. Αν είσαι αυτό και σου έχει αφαιρέσει το δαιμόνιο και δεν προσέξεις, τότε το δαιμόνιο πάει και παίρνει άλλο 7 πονηρότερα δαιμόνια και ξαναμπαίνουν στον άνθρωπο αυτό. Αυτό θα πάθουν όσοι και γίνουν από Ορθόδοξοι, γίνονται 12 θεϊστές. Ο Θεός τα φυλάει.
Και μάλιστα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είχα διαβάσει, ότι ήδη όταν ήταν η εποχή του Χριστού, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταλάβει ότι αυτά πολλά είναι μύθια.
Ναι, ναι, μα γι' αυτό και ο Σοκράτης, ας πούμε, ναι, περισσότερο στο μονοθεϊσμό πήγαινε.
Και γι' αυτό είναι οι σημερινοί που θέλουν να αναβιώσουν αυτά τα πράγματα, αναβιώνουν τη χειρότερη μορφή της
δαιμονίας
των αρχαίων. Ούτε καν στην εποχή του Χριστού δεν υπήρχαν αυτά που λένε αυτή.
Ακριβώς.
Δηλαδή τα χειρότερη μορφή των αρχαίων, ας πούμε.
Ναι, σωστό.
Ανεξάρτητα με τον τρόπο που έχει πεθάνει κανείς, είτε έχει πνιγεί είτε οτιδήποτε, από ό,τι καταλαβαίνω, καταδημένους ακρίσεις θα έχουμε όλοι το σώμα που θα είχαμε σε κάποια ηλικία. Δεν ξέρω τι.
Ναι, αλλά διαφορετικό όμως. Το σώμα των σωσμένων θα είναι διάφανο και φωτεινό, το άλλο θα είναι σκοτεινό και γεμάτο από τις αμαρτίες του.
Υπάρχει περίπτωση ένας να έχει καεί, ένας να έχει πνιγεί.
Ναι, ναι, αυτό δεν θα είναι παρόν στο σώμα.
Δεν
όχι, δεν θα είναι παρόν. Όχι, όλα λέει.
Το επεκτείνω τώρα στην κάψη των νεκρών, είναι καθαρά. Ναι. Είναι θεολογικό το θέμα.
Ναι.
Δεν σεβόμαστε τον ναό του.
Στην Αγία Γραφή, στην Αγία Γραφή, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί στην Γενή φαίνεται ξεκάθαρο ότι του θάβανε. Έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη ίσχυε το θάψιμο των νεκρών και η κάψη ήταν μόνο ως τιμωρία. Απειλούσε ο Θεός ως τιμωρία ότι θα σας αφήσω να καείτε τα πτώματά σας. Ήταν ως τιμωρία. Ο κανονικός τρόπος ήταν η ταφή. Ήταν η ταφή. Και βέβαια με την καύση θα χάναμε σώματα Αγίων. Αν τσέγαμε, ας πούμε, τον Άγιο Παΐσιο, ξέρω εγώ τι, τον Άγιο Πορφύριο, αν τους τσέγαμε, ας πούμε, δεν θα τους είχαμε μετά. Να προσκυνάμε τα λείψανά τους και να παίρνουμε αγιασμό. Έτσι, γι' αυτό το λόγο. Και η Εκκλησία έκανε πολύ σωστά που απειγόρευσε την κηδεία. Θες εσύ να βγεις και να πας να κάνεις, πήγαινε και κάνε ό,τι θέλεις.
Φοχή και μόνο στο εκτός Εκκλησίας.
Ναι, ακριβώς.
Όταν θα πάρουμε τα σώματά μας στη Δευτέρα Παρουσία και όλα αυτά, αυτοί που είναι με σύνδρομο down, όλα αυτά τα παιδιά.
Δεν θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι της πεπτοκίας φύσεως είναι αυτά. Εκεί θα είναι αναγεννημένα όλα τα σώματα.
Εντάξει το σώμα, απλώς και.
Όχι λέμε, δεν θα έχει τέτοια πράγματα. Αυτά είναι της πτώσεως. Αυτά είναι της πτώσεως. Ένα παιδάκι που είναι εδώ πέρα σύνδρομο down, με σύνδρομο down, δεν θα το έχει εκεί πέρα.
Όμως, πάτε τυχόν αμαρτήματα που θα έχουν κάνει έτσι τα παιδάκια.
Δεν, αυτά δεν λογίζονται. Δεν, ναι, το ακαταλόγιστο έχουν. Τα παιδάκια με το σύνδρομο έχουν το ακαταλόγιστο. Ναι.
Μια άλλη ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω. Τώρα τελευταία έχουν γίνει αρκετές αγιοποίησεις του Πατρός Πορφυρίου και διάφορα. Απλώς πάνω σε αυτό το θέμα είχα ένα λογισμό. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιος Άγιος ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή ο Θεός μπορεί να
το κάνει. Τι να πούμε, όχι, ο Θεός δεν κάνει λάθος. Οι άνθρωποι όμως μπορεί να κάνουν λάθος. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω σε αυτό το πράγμα. Ας το αφήσουμε το θέμα
δεν
αυτό.
Δεν αποδεικνύονται από τα θαύματα που γίνονται.
Όχι κατά ανάγκη, γιατί θαύματα κάνει και ο διάβολος. Δεν κάνει και στις θρησκείες θαύματα. Όχι, δεν είναι απόδειξη αυτό το πράγμα. Αλλά μην μπαίνουμε σε τέτοια. Αυτά είναι κρίματα του Θεού. Μην μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα.
Και η Γέροντα απαγόρευσε την κηδεία για την κάψη των νεκρών. Επιτρέπει όμως στη διάκριση του Επισκόπου το τρισάγιο. Όχι μνημόσυνο, αλλά τρισάγιο.
Κάτι, ένα ξερολούκουμο τους δίνουμε. Τους δίνουμε και ένα ξερολούκουμο.
Γιατί και στο τρισάγιο δεν προσευχόμαστε για αυτή την ψυχή.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει τώρα, δεν μπορούσε και εντελώς απόλυτα να πάρουν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο σε αυτή την κοινωνία.
Οπότε, ναι, επειδή υπάρχει ο νόμος που δίνει την ευχέρεια στους συγγενείς να αποφασίσουν, θα πρέπει να έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο με τα δημοσχέδια, δηλαδή να έχουμε αφήσει την τελευταία μας επιθυμία.
Βέβαια, ναι, ακριβώς.
Και πώς αποδεικνύεται, Γέροντα,
ωραία, αν γίνει παρά τη θέλησή μας, δεν έχει ευθύνη η ψυχή μας. Καμία ευθύνη δεν έχει η ψυχή μας. Και τρισάγια να μας κάνουν και μνημόσυνα να μας κάνουν, αυτό το πράγμα που έγινε παρά τη θέλησή μας δεν λογίζεται ως αμαρτία δική μας.
υπάρχει και πολλή άγνοια στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία και απομακρυνόμενοι, όπως να το κάνουν.
Όλοι έχουν πάει σε κηδείες, Ζωή. Όλοι έχουν πάει σε κηδείες. Πώς δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι η ζωή της Εκκλησίας είναι αυτό, η κηδεία που γίνεται με το σώμα του μέσα στην Εκκλησία. Όλοι το έχουν δει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν το έχει δει αυτό.
Αυτό το έχουν δει,
αλλά... ωραία. Άρα, ξέρουν, καταλαβαίνουν λοιπόν από αυτό το πράγμα ότι ο κανονικός τρόπος είναι η κηδεία. Είναι η κηδεία, αυτό είναι και η ταφή, ναι. Ναι.
Παρατηρείτε μια αμερικανοποίηση του ήθους μας,
ναι.
Γιατί στην Αμερική ξέρω το εξής, ακούσε, ας πούμε, από κάποιον που είχε μάθει, λέει, ότι ένα γενικό πρόσωπο που είχε πεθάνει, και πήγε να συλληπιστεί, συνάντησε στον δρόμο, ας πούμε, το συγγενή, κόρη νομίζω ήταν, είχε πεθάνει ο πατέρας, η μητέρα, κάτι τέτοιο, και είπε συλληπιτήρια και γύρισε με ένα ψυχόλογο και είπε αυτό το θέμα έχει λήξει. Δηλαδή είναι μια διάθεση που έχουν, υπάρχει στην Αμερική...
Δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το θάνατο.
Να σβήσουμε τελείως όλα τα δεδομένα. Το ότι έχουμε δει την κηδεία και θα αφήσουμε ότι θα είμαστε κι εμείς κάποτε πρωταγωνιστές εκεί πέρα σε αυτή τη διαδικασία. Για πολλούς ανθρώπους λειτουργεί αρνητικά και θέλουν καμία σχέση με αυτό.
Με για τους μεθανάτους. Θα έχουν τα επίχειρα της κακίας τους.
Γιατί δεν έχουν ίσως τη σωστή αντιμετώπιση.
Και δεν είναι μακάβριο όταν το βάζεις στο φούρνο.
Αυτό και είναι. Και μετά στη γέλα.
Πάντως εκεί που λέει η Σοφία για τους Αμερικανούς, εκτός από αυτά, τους ρετουσάρουν και όλα
αυτά
για να γίνει όμορφη και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Και προσπαθούν να δείξουν την καλή πλευρά ότι όλα καλά, όλα ωραία. Όμως ήθελα να ρωτήσω τώρα εδώ στην οικογένεια, μέσα στα παιδιά. Θα πρέπει να τα παρουσιάζουν όλα καλά και ωραία.
Όχι καλά και ωραία, ότι για εμάς τους χριστιανούς. Όχι, για εμάς τους χριστιανούς είναι αυτό το πράγμα λυμμένο.
Δηλαδή το θάνατο, γενικά τις καταστάσεις ότι.
Όχι, θα λέμε και τα άσχημα.
Δεν είναι κακό, ας πούμε, το να κουτσένει κάποιος δεν είναι κακό και τα λοιπά. Πώς περνάμε στην οικογένεια στα παιδιά.
Ναι, αυτό θα το περάσουμε αυτό. Ναι, θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε, ναι. Να ξέρουμε ότι ο Θεός μας έκανε όλους, ας πούμε, και ο σκοπός του ήταν όλοι να είναι αρτιμελείς, ξέρω εγώ τι και λοιπά, να μην έχουν κουσούρια. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται λόγω του προβατορικού αμαρτήματος.
Σε αυτό το πράγμα που είπε τώρα η Μαρίνα στην τάξη της έχει ένα κοριτσάκι το οποίο είναι χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Είναι γενετής έτσι. Το βλέπω πόσο ωραία μιλάνε τα παιδιά για αυτό το παιδί. Δηλαδή το θεωρούν πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή αν από μικρά δηλαδή, έχουν τέτοιες... Ναι, είναι πολύ εύκολο να το δεχτούν.
Ναι, ναι.
Και πολύ τέτοιο.
Αυτό εξαρτάται και από το δάσκαλο, βέβαια. Ο δάσκαλος, αν το περάσει το θέμα αυτό, είναι πολύ καλό για τα παιδιά.
Και δεν βλέπω ότι δεν στεναχωριούνται ή δεν παραπονούνται που αυτό το έχουν. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί ούτε να περπατήσει, ούτε. Το έχουν συνέχεια αγκαλιά οι δασκάλες. Γιατί όπου και να το πάνε, πρέπει να το έχουν αγκαλιά. Οπότε δεν παραπονιούνται, δεν ζηλεύουν, δεν είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Βοηθάει και ο Θεός βέβαια πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά το έχουν δεχτεί πολύ ωραία.
Ναι, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παράδειγμα. Ναι, Σαρφή.
Πάλι κάτι άσχετο. Αυτό που ακούσαμε από τον Πάπα τώρα πρόσφατα με την παραδέχεται την εξέλιξη του.
Καλά τώρα. Τέτοια μυαλό έχει, τέτοια αυτό.
Υπάρχει περίπτωση κάποιοι από τους πιστούς ρωμαιοκαθολικούς να δοθεί σαν ένας αυτός να απορρίψουν σιγά σιγά.
Βέβαια, άμα πούνε σε αυτό το βασικό θέμα ότι κάνει λάθος, φαντάζομαι και στα άλλα τι θα κάνει.
Φαντάζομαι ότι θα τους έλεγε κάποιους τουλάχιστον πιστούς συνειδητούς, ας πούμε, πιστούς.
Σαν επιχείρημα ότι πιστεύουμε στην άλλη ζωή. Εγώ πιστεύω αυτά που έχω ακούσει από την Εκκλησία, έτσι έχω μεγαλώσει και τα λοιπά. Αν υπάρχει άλλη ζωή, σαν επιχείρημα, αν υπάρχει άλλη ζωή, δεν έχω χάσει τίποτα από εδώ. Αλλά έχω κερδίσει εκεί. Ενώ αν δεν κάνω αυτά, θα έχω χάσει την υπόλοιπη ζωή. Ας πούμε, θα έχω ζήσει για να.
Και δεν θα έχει την ηρεμία τη συνειδήσεως. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το βασικότερο. Άμα δεν τα ζήσει αυτά, δεν θα έχει την ηρεμία τη συνειδήσεως. Γι' αυτό περνάει ωραία ο χριστιανός, με αυτή την έννοια. Όχι, δεν θα έχει δυσκολίες και δοκιμασίες.
Και ισχύει αυτό που μας είπατε πριν, κύριε Πασχάλη, ότι προτιμούμε για προκειμένου να βρούμε την ευτυχία να θεωρήσουμε τα πάντα.
Τα πάντα. Σήμερα, και τα πάθη μας.
Ναι. Και είναι η αγωνία του πώς.
Ο Πασχάλη κατηγοριοποίησε, είπατε, με βάση.
Την ψυχολογία.
Την ψυχολογία. Από τον άνθρωπο
προς τον Θεό. Ναι. Δεν ξεκίνησε από το Θεό. Τι διδάσκει η Γραφή για αυτό το πράγμα να πούμε, αλλά ξεκινώντας από αυτό το πράγμα, λέει ότι αυτό το πράγμα, εφόσον ισχύουν αυτά τα πράγματα, δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος άγγελος. από μια μακαριότητα στην ίν παρούσα ζωή. Και πού φαίνεται αυτό? Στο πραγματολογικό αμάρτημα της Αγίας Γραφής. Ξεκινάει από αυτό και πάει και κατοχυρώνει την Αγία Γραφή. Αλλά δεν ξεκινάει από την Αγία Γραφή να πάει να το κατοχυρώσει αυτό.
Εάν ξεκίναγε η κατηγοριοποίηση από το Θεό.
Δεν θα είχαμε διαξία.
Ναι, είχαμε, ας πούμε, ένθεους και άθεους, πατέρα Ιωάννη.
Ήδη φαίνεται. Όπως έχουμε και σήμερα. Αυτός δεν παραβιάζει την ελευθερία της συνειδίας του, δεν την παραβιάζει ο Θεός. Άμα δεν θέλεις να σωθείς, σε αφήνει να χαθείς. Σε αφήνει να χαθείς. Δεν την παραβιάζει ο Θεός. Ναι, Σοφία.
Ρωτήσω κάτι άλλο. Σχετικά με το πρώτο που διαβάζετε για την αφήγηση της δημιουργίας του κόσμου, είναι στοιχειώδης. Δηλαδή, μας λέει ότι ο Θεός είπε και. Γένετο.
Απλοϊκά, ας πούμε, πράγματα. Ναι. Θα μπορούσε να πει, έχω στα δύο βιβλία τα καινούργια για την εξέλιξη, ας πούμε, έχω βάλει σε ένα σημείο και λέω, είπε ο Θεός, έτσι, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Στη σημερινή γλώσσα θα έχει τις τέσσερις εξισώσεις του Μάξουελ για τον ηλεκτρομαγνητισμό. Δηλαδή, αν ήθελε να μιλήσει μορφωμένος ο Θεός, θα έλεγε τις τέσσερις εξισώσεις του Μάξουελ για το γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Έτσι. Αυτό όμως δεν θα το καταλάβαιναν οι απλοϊκοί άνθρωποι και των περασμένων αιώνων και οι σημερινοί απλοϊκοί. Οπότε λέει το απλοϊκό, το οποίο δεν είναι λάθος όμως, δεν είναι, λέει το απλοϊκό και αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο να πει αργότερα να βρει τις εξισώσεις του Μάξουελ και να πει «Α, είδες εδώ πέρα». Αυτό σημαίνει το γεννηθεί το φως είναι αυτές οι τέσσερις εξισώσεις.
Ναι. Και βεβαίως αφήνει τελικά την υπόθεση αυτή στην πίστη του ανθρώπου. Τι κάνω λάθος
αυτό. Τι δηλαδή.
Δηλαδή την αποδοχή. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, τη πίστη του ανθρώπου. Και γι' αυτό και χώρισαν ένα σωρό κοσμογονίες μετά από τα θρησκεύματα, όλα.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Όπως και η εξελικτική ιστορία. Για ποιο λόγο αυτό στο σχέδιο του Θεού, γιατί δεν είναι απολύτως.
Δεν θέλει να μας πιέσει. Δεν έκανε πράγματα, λέει ο Πασκάλ εκεί πέρα, ότι έχει φωτεινά και σκοτεινά σημεία η πίστη μας. Τα φωτεινά είναι για να φωτιζόμαστε και να σωζόμαστε, τα σκοτεινά είναι για να ταπεινωνόμαστε. Να ταπεινωνόμαστε. Ο Θεός δεν τα έκανε όλα αναγκαστικά ξεκάθαρα, διότι έτσι θα ήταν σαν τις μαθηματικές αλήθειες που δεν μπορεί να τις απορρίψεις. Δεν ήθελε ο Θεός να το κάνει αυτό το πράγμα.
Δηλαδή και
της αριστείας. Ναι, ακριβώς. Της απορρίψεως, ναι.
Με τις αισθήσεις αγγίζουμε, δηλαδή, στη γνώση της δημιουργίας του κόσμου. Με τις γνώσεις δεν μπορούμε να την αγγίξουμε.
Όχι, πώς δεν μπορούμε. Όλες οι γνώσεις, αν έχει κανείς ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του, όλα τον βοηθάνε στο να παραδεχθεί το Θεό. Αν κοιτάξετε τα ντοκιμαντέρ, ιδίως που μιλάνε για τη ζωή των ζώων ή των φυτών κλπ., να τα δείτε με καθαρό μάτι, θα δείτε είναι μια δοξολογία αυτό το πράγμα. Του αληθινού Θεού, άσχετα αν λένε μέσα οι ίδιοι που έχουν το ντοκιμαντέρ ότι είναι εξελικτικό. Ενώ είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή με καθαρό μάτι, αν το δεις, είναι ξεκάθαρο. Κοίτα τη σοφία έχει ο Θεός εδώ πέρα. Τη σοφία έχει ο Θεός. Ναι. Τη σοφία έχει ο Θεός, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα.
Μα πιστεύω, Πάτερ, και οι επιστήμονες οι οποίοι, όπως είπατε, βγάζουν τις εξισώσεις και δεν ξέρω ότι όταν είναι καλοπροαίρετοι, όταν φτάσουν στο τελικό συμπέρασμα, θα δοξολογήσουν το Θεό.
Ναι, ναι,
το δημιούργησε, ναι, ναι. Αυτό. Ενώ αλλιώς.
Ναι.
Αναφέρουν, δεν ξέρω ποιοι πατέρες, αλλά έχω ακούσει ότι όταν μας στέλνει ο Θεός πολλά αγαθά, πρέπει να διερωτόμαστε γιατί μας τα στέλνει. Γιατί λέει, εκτός αυτό το γεγονός ότι τα δίνει για να κάνουμε δικαιοσύνη, ταυτόχρονα λέει μπορεί να θέλει να εξοφλήσει κάποιες δικές μας αρετές, έτσι ώστε να μην έχουμε.
Ναι, αυτό είναι για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πλησιάζουν προς την κόλαση. Τους ξεπληρώνει και τα ελάχιστα καλά που είχαν κάνει, τους τα ξεπληρώνει σε αυτή τη ζωή, ούτως ώστε να είναι.
Το πλούσιο της παραβολής σήμερα.
Ναι, ναι. Ναι. Αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Αμβροσίου, αν θυμάμαι, ναι, του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων, ότι κάποτε με την παρέα του είχε πάει επίσκεψη στο σπίτι ενός πλουσίου. Και εκεί πέρα στη συζήτηση ρώτησε τον πλούσιο, ας πούμε, σχετικά με τις δοκιμασίες του και λέει: ο πλούσιος λέει δεν έχουν περάσει καμία δοκιμασία. Και λέει τότε ο Άγιος Αυγουστίνος στους δικούς του: σηκωθείτε να φύγουμε. Και καθώς βγήκαν έξω από το σπίτι, έγινε σεισμός και έπεσε το σπίτι και τον πλάκωσε. Λέει: εφόσον δεν είχε καμία δοκιμασία, σημαίνει ότι τον είχε εγκαταλείψει χάρη του Θεού. Τον είχε εγκαταλείψει χάρη του Θεού.
Και
απολέστη, εννοείται.
Άκουσα, Πατέρ, ότι επειδή η Εκκλησία εμφανώς τουλάχιστον σήμερα δεν διώκεται όπως διώκεται το παλιά, ο Θεός, για να μπορέσει να μας ταπεινώσει και να μας συνετίσει,
έχει δώσει τις αρρώστιες, έχει δώσει όλα αυτά τα προβλήματα, ώστε να ταπεινωθούμε σαν άτομα.
Και να διερωτηθούμε.
Και να διερωτηθούμε γιατί γίνονται όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Όσο πιο βαριά είναι μια αρρώστια, τόσες περισσότερες αμαρτίες.
Όχι κατά ανάγκη, μπορεί και να του δώσουμε για μεγαλύτερο στεφάνι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καρκίνος που είχε ο πατήρ Πορφύριος ή ο πατήρ Παΐσιος, δεν ξέρω και εγώ τι είναι, για να ξεπλώσει μεγάλες αμαρτίες. Όχι. Να του δώσει μεγαλύτερα.
Ενώ σε αγίους, ενώ σε ανθρώπους που δεν είναι.
Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά όχι για τους απλούς ανθρώπους που μπορεί το κάνει ο Θεός μερικές φορές για να του δώσει μεγαλύτερο στεφάνι στην άλλη ζωή. Στην άλλη ζωή.
Πολλές φορές όμως γέροντα συμβαίνει οι ίδιοι να αντέχουν αυτό το σταυρό, ενώ οι γύρω να λένε μα κοίταξε τη Εκκλησία είναι. Και πάλι κοίταξε να δεις το ένα μετά το άλλο συμβαίνει. Δεν είναι για αυτούς ένα, πώς να το πω...
Ένα επιπλέον ένσημο είναι.
Όχι για τους έξω, για τους έξω, όχι για το...
Α, μια, ναι, ναι, μια διδασκαλία, μια διδασκαλία.
Ένα σκανδαλισμός όμως ναι. Δεν είναι.
Ναι, σκανδαλισμός μπορεί να είναι, αλλά αν δουν όμως πώς τον αντιμετωπίζει ο ίδιος ο ασθενής, ο ανάπηρος, ο παράλυτος κλπ, θα πούνε και στάσου εδώ πέρα κάτι άλλο συμβαίνει. Πώς εγώ το θεωρώ ότι είναι τόσο πάρα πολύ άσχημο και ο ίδιος αισθάνεται με χαρά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Υπάρχει ανάγκη στην εποχή μας να κατανοήσουμε την δημιουργία του κόσμου σε γνώσεις ή περισσότερο.
Βέβαια, ναι. γιατί κυκλοφορεί Εβραίος και είναι σχεδόν πιστευτό από όλους η θεωρία της εξέλιξης, που είναι αντίθετη με τη γένεση. Γι' αυτό πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα ξέρουμε.